السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fil din, a'azakumullah, sebagai mukaddimah ini saya akan bawakan yang berkaitan dengan masalah sebab berkurangnya iman. Ini sudah pernah saya sampaikan, cuma ada satu poin yang perlu ditegaskan berkaitan dengan al-ghaflah, yaitu kelalaian. Banyak manusia yang lalai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela tentang kelalaian. Arti ghafla itu lalai, kelupaan yang disengaja. Ghafla itu kelalaian atau kelengahan, lengah. Allah SWT dalam banyak ayat itu mencela tentang kelalaian, dan lalai ini termasuk akhlak yang tercela. Wa ammal ghaflatu faqad dhammaha Allahu fi kitabihi wa akhbara annaha khuluqun dhamimun min akhlaqil kafirin wal munafiqin wa hadhara minha subhanahu ashadda tahdhir. Adapun ghaflah, sesungguhnya Allah telah mencela dalam Al-Qur'an, dan Allah mengabarkan bahwa ini merupakan akhlak yang tercela dari akhlak orang-orang kafir dan munafikin. Dan Allah betul-betul mengancam dengan keras tentang ghaflah ini. Jadi ghaflah ini kelalaian yang disengaja atau lupa yang disengaja, karena dia tidak menjaga dan tidak menyadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 179 Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah sediakan bagi neraka jahannam, arti kami telah sediakan bagi neraka jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Allah menyebut dengan kalimat kathir, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah menyebutkan di sini, mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi Allah menyediakan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ini. Dan Allah utus para rasulnya dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Mereka tidak berusaha untuk memahami. Dan mereka punya penglihatan, tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak mendengar. Artinya tidak berusaha untuk mendengarkan kebaikan. Mereka punya pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Makanya penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang kafir berkata, kalau seandainya dulu waktu di dunia kami mendengar dan kami berakal, kami enggak termasuk penghuni neraka. Mereka punya akal, mereka punya pendengaran, tapi enggak digunakan untuk memikirkan kebaikan, untuk memahami kebenaran dan mengamalkannya, dan juga untuk mendengarkan kebenaran dan mengamalkannya. Mereka enggak gunakan itu, mereka menyesal. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Yunus di ayat 92, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai tentang ayat-ayat kami. Ya, tentang ayat-ayat Allah ini ada ayat yaitu Al-Quran, ada ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang disuruh kita untuk melihat tanda kekuasaan Allah agar bertambah iman kita dan kemudian juga kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Yunus juga di awal-awal di ayat yang ketujuh dan kedelapan, Allah menyebutkan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma wa hum an-nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami dan mereka rela dengan kehidupan dunia dan mereka senang, mereka senang dan tenang dengan kehidupan dunia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Mereka itu tempat tinggalnya di neraka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Jadi Allah menyebutkan bahwa mereka ini lalai tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu ketika didatangkan, dijelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dia menerima kemudian mengamalkan. Dan banyak orang yang lalai, manusia lalai. Allah juga menyebutkan dalam surah Ar-Rum di ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Kalau dunia, mereka tahu semuanya ilmu tentang dunia, mereka kuasai, tapi tentang akhirat enggak tahu. Tentang kalimat la ilaha illallah mereka enggak tahu. Tentang rukun dari la ilaha illallah mereka enggak tahu. Tentang konsekuensi bagaimana melaksanakan la ilaha illallah mereka tidak tahu. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW tidak tahu apa konsekuensinya. Kalau soal kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, wajib mencintai. Dan enggak beriman seorang kalau tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Soal wudu, mereka enggak tahu bagaimana wudu. Soal sholat, mereka enggak tahu bagaimana sholat. Ya soal akhirat, mereka lalai. Kalau soal dunia, mereka menguasai semuanya, ilmunya. Tapi akhirat enggak tahu sama sekali. Nah sudah demikian mereka enggak tahu, tidak mau belajar. Tidak mau nuntut ilmu. Tidak mau memahami Al-Quran. Tidak mau memahami Sunnah. Ini orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Dia tahu dirinya tidak tahu. Dirinya bodoh. Dirinya tidak tahu agama, tapi enggak mau belajar. Ini orang yang seperti ini, orang yang bodoh dan sombong. Itu. Bodoh dia enggak tahu, tapi sombong, enggak mau dia menerima kebenaran. Maka antum perhatikan, Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran agar kita tidak lalai. Seperti Allah menyuruh kita untuk berzikir. Di akhirnya Allah sebutkan, jangan lalai. Antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah Rabbmu dalam dirimu. Artinya, hendaklah kalian berzikir dengan merendahkan hati kalian dan dengan suara yang perlahan, tidak keras. Berzikir itu dengan suara yang perlahan, tidak keras. Khifatan wa dunal jahr, dan tidak keras. Minal qaul, dari perkataan, artinya kita zikir itu tidak boleh dengan suara yang keras, dilarang oleh Rasulullah SAW. Harus dengan suara yang perlahan. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Anda perhatikan di sini, Allah menyebutkan disuruh kita berzikir kepada Allah. Kalau soal berzikir, kita diperintahkan oleh Allah kalau untuk zikir sebanyak-banyaknya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Untuk zikir disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi zikir dengan kita ingat. Artinya ingat dengan hati kita. Kita berzikir dengan lisan kita. Jadi berzikir itu harus dilafadzkan dengan lisan kita. Dan hati kita ingat kepada Allah. Kemudian anggota tubuh kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tiga itu. Zikir dengan lisan kita. Kemudian hati kita ingat kepada Allah. Kemudian anggota tubuh kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan menjauhkan apa yang Allah larang. Dan berzikir di dalam diri kita dengan tunduk. Dengan rendah hati. Dan juga dengan suara yang perlahan, tidak keras. Enggak ada berzikir dengan keras, apalagi pakai loudspeaker. Baca la ilaha illallah dengan loudspeaker sekeras-kerasnya. Berzikir masing-masing. Dari zaman Nabi SAW orang berzikir masing-masing, enggak ada zikir berjamaah. Tidak ada dari zaman Nabi SAW. Sahabat, tabi'in dan juga a'immah al-mujtahidin, enggak ada. Dan juga dengan suara yang perlahan, tidak keras. Maka Nabi ketika ada sahabat-sahabat yang bersuara keras ketika berzikir, irba'u ala anfusikum fa innakum latad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una samian qariba. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi kepada Rasul, kasihanlah diri kalian, kasihani diri kalian, sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli dan bisu, tidak. Kalian berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah yang Maha mendengar dan dekat dengan kalian. Mendengar dan dekat dengan kalian. Sami'an qariba. Jadi suruh zikir dengan suara yang perlahan, tidak dengan suara yang keras, tidak. Kemudian disuruh kita bertasbih di waktu pagi dan petang, wala takumil ghafirin. Jangan jadi orang yang lalai. Arti zikir ini enggak boleh kita tinggalkan dalam semua keseharian kita. Di waktu pagi, siang, sore, malam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai. Ada orang yang tahu tentang keutamaan zikir, dia tinggalkan zikir itu. Zikir pagi baca, zikir pada sholat baca. Ada urusan, ada kepentingan, zikir dulu, enggak lama. Paling 10 menit paling lama zikir itu. Tapi kenapa dia terburu-buru? Jadi zikir tetap. Seperti pada pekan yang lalu saya ingatkan juga tentang baca Al-Quran. Baca Al-Quran enggak lama kita. Antum baca. Minimal sehari satu juz. Yang menyuruh minimal sehari satu juz siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Ikra'ul Quran fi syahr, baca Al-Quran satu bulan, maksudnya hatamkan Quran satu bulan. Rasul yang suruh. Kalau mampu 20 hari, kalau mampu 15 hari, kalau mampu 10 hari, kalau mampu lagi seminggu, tapi jangan kurang dari seminggu, dari sepekan, kata Rasulullah SAW. Mula tazid ala tarik. Artinya suruh kita baca Al-Quran. Ketika kita enggak baca, sekarang saya mau tanya kepada antum, Al-Quran termasuk zikir atau bukan? Al-Quran termasuk zikir atau bukan? Zikir. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran termasuk zikir. Baca Al-Quran tiap hari, jangan tinggalkan. Jangan jadi orang yang lalai. Tahu tentang Al-Quran, tahu tentang keutamaannya. Bahkan dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Qur'an karena aku akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Apa semua urusan kita ini lebih penting daripada baca Al-Qur'an? Hatta antum mengajar, antum baca kitab-kitab para ulama salaf, tetap baca Al-Qur'an. Jangan tinggalkan baca Al-Qur'an. Qur'an tetap harus dibaca. Setiap hari baca Al-Qur'an. Sesibuk apa antum? Antum orang paling sibuk, tetap baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sibuk di muka bumi ini, tapi tetap baca Al-Quran. Para sahabat juga demikian. Justru yang melalaikan orang dari baca Al-Quran para sahabat itu amal yang soleh, yang utama juga. Seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana perkataan Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah radhiyallahu anhu arda, laqad manani kathiran minal qiraati aljihadu fi sabilillah. Sesungguhnya banyak mencegah aku untuk membaca Al-Quran jihad di jalan Allah. Yang menghalangi Khalid bin Walid radhiyallahu arda untuk membaca Al-Quran apa? Jihad, puncaknya agama. Sekarang kaum muslimin menghalangi dia berzikir, baca Al-Quran apa? HP, itu. Pekerjaan, dunia, permainan, apa aja semuanya yang menghalangi dia untuk membaca Al-Quran. Maksudnya kita gak boleh seperti itu, orang beriman. Jangan lalai. Allah mengatakan, wa takumil ghafidin, jangan kalian lalai. Jangan, berzikir terus, siang dan malam. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, di juz yang pertama, kata beliau begini, dalam kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, di juz yang pertama, Kata beliau begini, anna a'zama al-asbab allati yuhramu biha al-'abdu khair ad-dunya wal akhirah wa ladhdhat an-na'im fi ad-dharain wa yadkhulu 'alayhi adwuhu minha huwa al-ghaflatu ghafla al-mudadda lil-'ilmi والكسل المضاد للإرادة والعزيمة هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم. Dijelaskan oleh Imam Nuqayyim, sesungguhnya sebab yang paling besar yang terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, dan juga terhalang dari mendapatkan kelezatan nikmat di dua tempat, maksudnya dunia dan akhirat, dia terhalang mendapatkan kelezatan nikmat di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat, dan juga masuk padanya musuhnya. Kalau musuhnya anak Adam apa? Setan masuk musuhnya. Itu disebabkan karena apa? Ghaflah, lalai. Jadi sebab yang terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, kelezatan nikmat di dua tempat, dunia dan akhirat, dan masuk musuhnya ke dalamnya, ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, yaitu lalai yang bertentangan dengan ilmu, lalai. Maka seorang talibul ilm gak boleh lalai, apalagi dia seorang da'i, seorang ustadz gak boleh lalai, orang awam gak boleh lalai, seorang pelajar penuntut ilmu seperti antum gak boleh lalai, apalagi dia sebagai seorang da'i. Dia harus sadar apa yang wajib yang harus dilakukan. Kita yang harus kita ingat, Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab yang lain tentang kewajiban waktu, apa sekarang yang harus kita lakukan. Yang besok sudah berlalu, yang lalu sudah berlalu, yang besok kita nggak tahu apa, yang akan datang kita nggak tahu, yang akan datang kita nggak tahu. Sekarang kita adalah hari ini, kewajiban kita hari ini apa yang harus kita kerjakan. Jangan nanti saya mau baca Quran, insya Allah besok juga bisa, lusa juga bisa, nggak bisa. Sekarang ada waktu, sekarang baca. Sekarang ada kitab, kita baca. Sekarang baca. Sekarang ada amal soleh, kita lakukan sekarang. Gak bisa besok, gak bisa lusa. Yang kemarin sudah berlalu, yang kemarin, yang sekarang hari ini kita, apa kewajiban kita. Jadi orang tahu tentang kewajiban itu, cuma dia gak laksanakan. Ini namanya apa? Lalai. Tahu keutamaan zikir pagi dan petang, tahu dia, tahu keutamanya, dia gak baca, itu lalai namanya. Tahu nih Al-Quran harus dibaca dan ada waktu, hatta 10 menit dia gak baca, ini lalai namanya. Ada tahu orang tuanya butuh bantuan dia, sekarang orang tuanya butuh bantuan dan dia lihat orang tuanya kerja yang harus dibantu, dia gak bantu, itu lalai namanya. Ada tetangga kita orang miskin yang gak punya apa-apa, yang dia lapar, yang mesti kita kasih makanan, tahu kita dia lapar, susah, kita gak bantu, itu lalai namanya. Dan itu dosa, bukan gak dosa, dosa. Antum tahu kewajiban antum melaksanakan, antum dosa. Antum tahu antum waktunya tengah malam bangun, antum enggak bangun. Bagaimana orang thalibul ilm enggak bangun? Padahal antum lihat para sahabat masih remaja aja enggak tinggalkan. Ibnu Umar cemas sekali loh. Bermalam di rumah Rasulullah SAW, Ibnu Umar. Kemudian enggak bangun salat malam. Rasulullah SAW salat malam, Hafsah salat malam, radhiyallahu anha, Ibnu Umar enggak bangun. Sampai Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil-lail, sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau sani dia salat malam. Orang itu adalah orang baik kalau dia salat malam. Kalau yang wajib udah jelas pasti yang wajib lima waktu salat malam. Sejak dengar hadis itu enggak ditinggalkan sampai akhir hayatnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Hatta terjadi apa aja tetap dikerjakan. Antum ingat itu, jangan jadi orang lalai. Antum tahu keutamaan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, antum tahu. Tapi karena kerjaan, karena yang lain, antum tinggalkan. Ini lalai namanya. Antum di situ ketika meninggalkan sholat sunat rawatib, betul sunnah. Yang hilang apa di situ? Yang hilang ketika antum tidak kerjakan, yang hilang apa? Ganjaran dan pahala. Yang Nabi jamin dengan kita mengerjakan 12 rakaat itu dijamin dengan apa? Sorga. Sorga. Sholat malam juga demikian. Nabi mengatakan, wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata. Misalnya, sholatlah di waktu malam, di saat manusia sedang tidur semuanya, kamu akan masuk sorga dengan sejahtera. Begitu sedekah dan yang lainnya, antum tahu keutamaan itu. Keutamanya setiap hari, bukan hari Jumat aja, sekarang sedekah Jumat, tiap hari sedekah. Yang menyuruh demikian siapa? Rasulullah SAW. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fa yaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setiap hari, setiap pagi dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Setiap hari itu yang Nabi suruh, tidak dihususkan pada hari Jumat atau yang lainnya. Setiap hari sedekah itu. Begitu juga yang lainnya, amal-amal saleh lainnya. Makanya ketika dia lalai, maka dia terhalang dari apa? Dari ilmu. Yang kedua, dua sebab. Yang kedua, kasal, malas, yang bertentangan dengan keinginan yang kuat, dengan kemauan yang keras. Ini dua ini bala. Ini. Kata Ibnu Qayyim, yang menghalangi manusia dari kebaikan dunia akhirat dan kelezatan nikmat dunia akhirat, yaitu apa? Yang pertama lalai, yang kedua malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Malas. Dia tahu itu kewajibannya. Dia tahu amalan itu baik, tapi dia gak kerjakan, malas. Baca Quran, dia tahu keutamanya, tapi dia gak mau baca, malas. Baca buku, malas. Baca kitab, malas. Mengamalkan amal sunnah, malas. Ini malas. Dan malas ini, Nabi berlindung. Orang seperti ini, kata Nabi SAW tentang dua ini, kata Ibnu Qayyim, tentang al-ghafla wal-kasal hadhani aslu bala'il abdi. Hadani aslu bala'il abdi. Wahirmani manazila su'ada. Dua ini, lalai dan malas, merupakan pokok bencana bagi seorang hamba dan terhalangnya dia dari kedudukan orang-orang yang bahagia. Bencana dan dia terhalang dari apa? Kedudukan orang-orang yang bahagia. Wa huma min adamil ilmi. Dan keduanya disebabkan karena dia tidak berusaha untuk menuntut ilmu. Dan lalai itu bertentangan dengan ilmu dan menafikan ilmu. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, fal qalbu al-ghafil ma'wa syaitan. Hati yang lalai itu tempat bersarangnya setan. Itu. Hati yang lalai itu tempat bersarangnya setan. Fa inna waswasun khannas. Karena setan itu suka membisikkan waswas dan juga khannas, mencari peluang untuk melalaikan manusia, khannas. Sampai Nabi bersabda kepada istri-istrinya, wala taghfulna fatansayna rahma. Jangan kalian lalai, nanti kalian akan lupa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jangan lalai dan jangan malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Malas. Itu. Al-kasal, gak boleh malas. Seorang penuntut ilmu gak boleh malas. Dia harus semangat. semangat terus. Kita harus punya himmah aliyah, semangat dan cita-cita yang tinggi. Karena tujuan hidup kita adalah sorga, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Itu perhatikan. Ya, ini sebagai mukadimah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Kita sekarang masuk poin yang ke-9 ya. Iya, ke-8 sudah. Ya. Poin yang ke-44 dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah, kita masuk dari yang ke-44 ini, poin yang ke-9. Yaitu meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa SAW, maka ia telah kafir. Berarti orang yang punya keyakinan seperti ini, dia telah kafir. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia merasa bahwa dia sama seperti Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Ya beda. Gitu. Bab Nabi Khidir diutus untuk kaumnya. Nabi Musa diutus juga untuk kaumnya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk siapa? Untuk semua manusia. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Di dalam matannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruj 'an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj 'an syari'ati Musa alaihi wasallam fa huwa kafir. Jadi barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia, jadi punya keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa SAW, maka ia telah kafir. Kenapa? Karena seorang Nabi di sini li anna fi hadza taqdibun bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati hiya syari'atun lil alamin wa qad bu'itha sallallahu ilaihim ajma'in wa kana man qablahu yub'athu fi qaumi khassatan. Ini dalam syarahnya, wa huwa sallallahu bu'itha fi an-nasi 'ammatan kama ja'a fi sahihaini wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'athu ila qaumin khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi orang yang meyakini ada sebagian orang bisa keluar dari ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendustakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat untuk seluruh alam semesta. Dan Nabi diutus untuk seluruh manusia. Yang nanti akan dibawakan ayatnya di bawah itu. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Dan nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian antum perhatikan lagi. Karena seorang nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, maka tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada seluruh manusia secara kafah, menyeluruh. Maka tidak hal bagi manusia untuk menyelisih dan keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku utusan Allah bagi kalian semuanya. Allah juga berfirman dalam surah Saba ayat 28, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 83, أَفَغَيْرَ دِنْ لَا يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْرَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi agama yang dipilih agama Islam, yang mereka wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama lagi kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seluruhnya harus masuk dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min biladhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ketika dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nabi-nabi yang lain, seandainya mereka hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di hadis antum lihat di bawahnya, wallahi law anna Musa hayyan lama wasi'u ila tiba'i. Demi Allah, jika seandainya Nabi Musa itu hidup di tengah-tengah kalian, niscaya tidak ada keluasan baginya kecuali ia wajib mengikuti syariatku. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Anda perhatikan tentang bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Itu anda melihat di halaman 248. Di halaman 248, pembahasan poin ke-23 tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu as-salah falyusalli, wa uhillat li al-ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli, wa u'titu as-syafa'ata وكان النبي يبعث الى قومي خاصه وبعث الى الناس عامه. Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari rasul-rasul sebelumku, yaitu yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku dari jarak sebulan perjalanan. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci untuk tayamum, maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi syafaat al-uzma. Yang kelima, ini yang jadi syahid dalam bab ini, pembahasan ini, yaitu nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi nabi diutus untuk seluruh manusia. Adapun Nabi Khidir itu enggak diutus dia, artinya Nabi Khidir enggak diutus untuk Nabi Musa, Nabi Musa enggak diutus untuk Nabi Khidir. Jadi keduanya masing-masing. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah menjelaskan tentang masalah ini yang berkaitan tentang orang-orang yang mengatakan bahwa dia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini dari kelompok Tarekat Sufiyah. Dan mereka membagi lagi, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, enggak ada kewajiban sholat. Enggak ada kewajiban ini. Ini kufur. Ini kufur. Ini. Makanya disebutkan di sini, meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Ini pembatal yang ke-9 ini. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata beliau tentang masalah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kata beliau telah tetap dalam Sahih Bukhari Muslim, Innal Khidir qala lahu ya Musa inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi Allahu la ta'lamu wa la anta ala ilmin min ilmillahi allamakahu Allahu la a'lamuhu. Kata Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Allah mengajarkan aku yang kau tidak tahu, dan engkau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi Khidir berkata bahwa engkau berada pada Nabi Musa di atas ilmu yang aku enggak tahu. Jadi aku di atas ilmu yang engkau enggak tahu, dan engkau di atas ilmu yang aku tidak tahu. Itu. Makanya dakwanya Khidir khusus, dakwanya Nabi Musa juga khusus. Itu. Adapun orang yang keluar, yang mengatakan bahwa dia boleh keluar, wa man sawaga hadza wa aw i'taqada anna ahad min khalqi az-zuhat wal 'ubad aw ghayrihim lahu al-khuruj 'an da'wati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'ati fa huwa kafirun bi ittifaq al-muslimin wa dalail hadza min al-kitabi wa sunnati akthar min an tudhkara huna min dalam majmu' fatawa Syekhul Islam juz yang ke-11. Barang siapa yang membolehkan ini atau berkeyakinan ada seorang dari makhluk ini, apakah dia zuhad, orang-orang yang zuhud atau ahli ibadah atau selain mereka, boleh keluar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan dalil ini banyak sekali dalam Al-Quran Sunnah untuk disebutkan. Jadi Syekhul Islam sudah menyebutkan bahwa ini kafir. Dan tidak ada orang bahwa dia punya sendiri khusus yang orang enggak punya demikian, artinya dia punya kehususan dalam agama ini. Ini enggak benar. Kita lihat orang-orang yang terbaik dari umat ini, generasi yang terbaik, semuanya mereka mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Enggak ada yang keluar satupun juga. Kita lihat lagi, ada pembahasan di buku ini di poin yang ke-51. Di poin yang ke-51 tentang pernyataan hakikat dan ma'rifat, hakikat dan syariat. Karena awalnya dari sini orang-orang tarekat sufia itu bahwa dia menganggap kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat udah gak perlu lagi sholat, puasa, dan yang lain gak perlu lagi. Dia enggak ikut sholat berjumat di masjid, enggak ikut. Kalau ditanya sholatnya di mana, di Mekah, kata mereka. Dan ini udah umum, orang tahu semuanya. Dia enggak sholat. Ini mereka sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad, kafir seperti ini. Jadi pembagian istilah tariqat, syariat, hakikat dan marifat adalah istilah yang baru, istilah yang muhdats, istilah yang bid'ah, yang diadakan oleh kaum sufi. Yang dimaksud hakikat untuk mereka adalah kedudukan seorang yang telah mencapai maqam, kedudukan tertentu, sehingga dengan maqam itu dapat menggugurkan kewajiban syariat Islam. Sedangkan syariat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syariat Islam. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam dengan keyakinannya. Hal itu berarti telah meninggalkan ajaran Islam yang hak. Dan pembagian ini pembagian yang beda, yang muhdats, yang tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka tersebut tertolak. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Islam tidak ada tariqat, jalan selain jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa oleh beliau SAW. Dan tidak ada syariat kecuali syariat beliau SAW. Begitu juga tidak ada keyakinan melainkan keyakinan yang beliau yakini. Tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaannya, surga dan kemuliaannya, melainkan hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW secara lahir dan maupun batin. Barang siapa yang belum membenarkan apa yang beliau SAW kabarkan dan tidak konsekuen dalam mentaati apa yang beliau perintahkan, baik itu berkaitan dengan amalan batin yang terdapat di hati ataupun amalan akhir yang dilakukan oleh tubuh, maka ia belum dapat menjadi mukmin sejati, apalagi menjadi wali Allah, meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa bagaimanapun wujudnya. Kemudian disebutkan oleh Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah, yang wafat tahun 264 Hijriah, dia pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah menyatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ucapannya itu kurang, lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, jangan kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu tentang masalah ini. Kemudian antum lihat di halaman 427. Halaman 427. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa dirinya bersama Rasulullah SAW dapat disejarkan dengan posisi Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, atau ia berpendapat bahwa hal tersebut mungkin berlaku bagi salah seorang di antara manusia, maka orang itu harus memperbaui Islamnya kembali dan mengucapkan syahadat kembali dengan benar, karena ia telah keluar dari agama Islam secara mutlak dan tidak mungkin digolongkan menjadi wali-wali Allah, tetapi justru ia tergolong dari wali-wali syaitan. Jadi konteks ini adalah membedakan antara siapa yang zindik dan siapa yang lurus. Disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Jadi tidak ada seorang pun yang keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Semua wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia orangnya. Apakah dia orang awam? Dia penuntut ilmu? Dia seorang ustadz, kiai, habib? Atau dia seorang imam, seorang syekh, seorang wali? Tetap wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh keluar. Kalau dia keluar, berarti dia kafir. Keluar dari agama Islam ini. Sekarang kita masuk yang ke-10. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Ini Al-Ashir dalam matanya sebutkan, al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia berpaling dari agama Allah, dia tidak belajar dan tidak mengamalkannya. Yang dimaksud dari berpaling, yang termasuk pembatal dari pembatal keislaman, adalah berpaling dari mempelajari pokok agama yang seorang dapat dikatakan muslim dengannya, meskipun ia bodoh terhadap perkara-perkara agama yang sifatnya terperinci. Karena ilmu terhadap agama secara terperinci terkadang tidak ada yang sanggup melaksanakan kecuali para ulama dan para penuntut ilmu. Allah berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Namun orang-orang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Dalam surah Al-Aqaf ayat 3. Kemudian Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 22 yang dijadikan dalil oleh muallif oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ayat ini, yaitu surah As-Sajdah ayat 22. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah juga berfirman dalam surah Taha di ayat 124. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada kiamat dalam keadaan buta. Penjelasan tentang yang ke-10 ini ide dalam syarahnya, ini ada berapa syarah tentang syarah Nawaqidul Islam. Di dalam syarah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad, beliau menjelaskan tentang syarah yang ke-10 ini, kata beliau, ayyakunu mu'ridan tamaman an dinillah wa hadha min anwa'il kufri wa yusammi ahlul ilmi kufrul i'rad wa qala ahlul ilmi fi bayanihi idha adima fil insani al-aslu ladhi yadkhulu bihi fil islam wa a'radu anhu bil kulliyah la yata'allamu wa la ya'malu. Sini disebutkan yang dimaksud berpaling ini, yaitu berpaling secara keseluruhan dari agama Allah. Dia masuk Islam tapi dia berpaling dari agama Allah secara keseluruhan. Dia enggak belajar dan dia tidak mengamalkan. Cuma yang ada bagi dia hanya apa? KTP-nya Islam. Enggak pernah belajar, enggak pernah mengamalkan juga. Sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, dan yang lain ditinggalkan, enggak mengamalkan. Maka ini termasuk dari macam-macam kufur dinamakan oleh ahlul ilmi dengan kufrul i'rad. Kufur i'rad. Kita sudah pernah bahas tentang al-kufur wa takfir, itu ada namanya kufur i'rad. Di halaman 366 ketika membahas tentang kufrun akbar, itu ada yang ke-6 yaitu kufur i'rad. Yang ke-6 kufrun kufrul i'rad, arti kufur berpaling dia. Dia sama sekali, di sini sebutkan kufur i'rad. Berkata ahlul ilmi, arti para ulama, tentang penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini rahimahullah, apabila seorang itu hilang pokok yang dia masuk dengannya ke dalam agama Islam dan dia berpaling secara keseluruhan, dia enggak mau belajar dan tidak mengamalkan Islam sama sekali, dia enggak amalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa amma kufrul i'radi فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه ما جاء به البتة. Kufur irad itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu seorang berpaling dari pendengarannya, hatinya dari Rasulullah. Dia gak mau dengar udah sabda Rasulullah. Dia gak benarkan, dia juga gak dustakan. Dia juga membela dan dia tidak memusuhi. Dan dia tidak mau mendengar sama sekali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak mau mendengar sama sekali yang dibawa Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan kufur i'rad. Jadi yang ke-10 ini berkaitan dengan kufur i'rad. Berpaling sama sekali. Ada enggak orang yang enggak mau belajar, enggak mengamalkan Islam sama sekali, tapi KTP-nya Islam? Ada atau tidak? Banyak. KTP-nya Islam, enggak sholat, enggak puasa, enggak pakai jilbab. Pokoknya enggak ibadah kepada Allah sama sekali deh. Tapi ngakunya dia apa? Islam. Jadi kalau orang udah seperti itu, ya lebih gampang dia untuk masuk pada agama yang lain. Kamu udah gak ngamalkan sama sekali. Dikatakan Islam, bagaimana apa yang bisa dilihat dari Islamnya? Pokoknya agama, tiangnya agama yang pertama lah tauhid. Yang kedua apa? Sholat. Tiang agama, sholat itu. Ini gak sholat sama sekali, seumur hidup gak sholat. Ya bagaimana dikatakan dia Islam? Ini kufur, i'rad. Dia gak mau belajar, gak mau dengarkan kajian, gak mau tahu tentang Islam, gak mau mengamalkan sama sekali. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang kufur i'rad. Jadi ini 10 pembatal, pembatal keislaman. Pembatal keislaman banyak tapi dimasukkan oleh para ulama. 10 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan sebenarnya pembahasan tentang pembatal keislaman ada dibahas oleh para ulama dalam kitab Ahkamil Murtad atau Kitabul Ridda atau Kitabul Murtad. Dalam kitab-kitab fikih dibahas itu, yaitu kitab Ahkam Al-Murtad, kitab Ar-Ridda, kitab Al-Murtad. Seperti disebutkan dalam kitab Al-Mughni, disebutkan kitab Al-Murtad itu, tentang orang yang murtad dibawakan. Ini kita baca penjelasan terakhir ini. Inilah 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama. Yang mulia Al-Allama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, ketika memulai syarah Nawaqidul Islam, beliau berkata, setiap muslim harus mengetahui bahwa membicarakan pembatal-pembatal keislaman dan hal-hal yang menyebabkan kufur dan kesesatan termasuk dari perkara-perkara yang besar dan penting yang harus dijalani sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh berbicara tentang takfir dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat karena bahayanya sangat besar. Jadi gak boleh sembarang orang mengatakan bahwa dia telah batal Islamnya, gak boleh. Jadi yang berhak mengatakan demikian ulama yang paham tentang masalah ini. Sesungguhnya seorang muslim tidak boleh dikafirkan dan dihukumi sebagai kafir kecuali sesudah ditegakkan dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Istilahnya sudah ditegakkan apa di sini namanya? Hujjah. Sebab jika tidak demikian, orang akan mudah mengkafirkan manusia. Fulan kafir, fulan kafir, ustaz ini kafir, syekh ini kafir. Enggak boleh dalam Islam. Dan menghukumi dengan kafir atau fasik dengan mengikuti hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh hatinya, sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati. Tidak boleh melafadzkan ucapan atau menuduh seorang dengan kafir atau fasik kecuali apa yang telah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya perkara takfir, menghukumi seseorang sebagai kafir atau tafsiq menghukumi seorang sebagai orang fasik telah banyak membuat orang tergelincir dan mengikuti pemahaman yang sesat. Yang pertama kali pemahaman yang sesat ini siapa nak kelompok namanya? Khawarij. Pertama kali Khawarij. Dia mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dikeluarkan dari Islam. Ini Khawarij. Makanya kita wajib hati-hati. Sesungguhnya ada sebagian hamba Allah yang dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan suatu perbuatan dosa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka terjatuh padanya. Maka pemahaman takfir ini telah membuat mereka sesat dan keluar dari jalan yang lurus. Jadi antum hati-hati itu. Meskipun kita sudah tahu bahwa orang ini mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kufur, tapi jangan kita ponis kafir. Kecuali sudah ditegakkan hujah dan dia paham tentang hujah itu, ya kita serahkan kepada Allah Taala. Jangan kita menghukumi. Nanti terus tuh kalau orang sudah kena penyakit itu terus tuh. Pasti orang itu sesat nanti. Karena dia nafsu kan. Oh kamu gak ini percaya, kafir kamu. Terdatang lagi orang lain, kafir. Terus seperti itu. Sampai nanti orang tuanya dikafirkan oleh dia. Orang tuanya dikafirkan. Dan itu banyak terbukti. Dan saya pernah temui yang seperti itu dulu. 35 tahun yang lalu. Saya pernah temui orang itu. Lantas kalau antum berpendapat seperti ini, orang tua antum bagaimana kafir? Kafir. La haula wala quwwata illa billah. Orang tua antum muslim, jangan dikafirkan. Ya karena itu keyakinan dia ketika enggak mengerjakan ini kafir, enggak mengerjakan kafir. Sampai orang tuanya dikafirkan. Jadi ini sesat ini. Makanya saya mengatakan di sini orang yang gampang-gampang menjatuhkan hukuman takfir telah membuat mereka sesat dan keluar dari lurus. Sesat sudah. Keluar. Kau udah gampang mengkafirkan, awalnya mengkafirkan penguasa. Ntar sudah itu ulamanya dikafirkan. Habis ulamanya turun lagi ke bawah, ustadz-ustadznya dikafirkan. Udah semuanya khotib-khotib dikafirkan. Karena khotib semua udah kafir, sholat Jumat dia sendiri di rumah. Semua udah kafir, sendiri di rumah dia. Akhirnya nanti terakhir dia kafirkan dirinya. Bunuh diri dia. Itu terjadi yang seperti itu. Terjadi. Seperti yang terjadi di Irak. Gitu. Dia mengkafirkan orang, terakhir dia bunuh diri. Gitu. Karena juga bingung dia. Artinya masa semua orang kafir? Kok dia sendiri yang Islam? Kan gak mungkin. Gitu. Jadi ini setan udah membuat dia sesat. Itu namanya mengikuti apa? Khutwati syaitan. Terus mengikuti hawa nafsu dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Untuk perhatikan lagi, Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah, Muhammad bin Ali Ash-Shawqani yang wafat tahun 1250 Hijriah, dia berkata, menghukumi seorang muslim keluar dari agama Islam dan masuk dalam kekufuran tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melainkan dengan bukti dan keterangan yang sangat jelas, lebih jelas daripada terangnya sinar matahari di siang hari. Karena sesungguhnya telah ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat bahwa apabila seorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Dan pada lafaz lain dalam Sahih Bukhari Muslim dan selain keduanya disebutkan, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata musuh Allah padahal ia tidak demikian, maka akan kembali kepadanya. Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang betapa besarnya ancaman dan nasihat yang besar agar kita tidak terburu-buru dalam masalah kafir mengkafirkan. Ini dalam kitabnya Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar di juz yang keempat. Tentang lafaz hadis ini antum lihat lafaznya di halaman 363-364. Antum lihat. Tentang lafaz hadis itu enggak boleh gampang-gampang menuduh orang muslim dengan kafir di halaman 363-364. Rasulullah SAW bersabda, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha aduhuma in kana kama qala wa ila raja'at alaihi. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila ia tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Awana, Ibn Hibban dan Ahmad dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadhalik illa hara 'alayhi." Barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmi bil kufri illa irtaddat 'alaihi illa yakun sahibu kadzalik." Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang tuduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Jadi hati-hati, nuduh orang itu kafir kalau enggak benar akan kembali kepada orang yang nuduh, bahwa dia jadi kafir. Selanjutnya, pembatal keislaman yang disebutkan di atas adalah hukum yang bersifat umum. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Sebagaimana yang terangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya pengkafiran secara umum adalah sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlakan dan keumumannya. Adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia telah kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui dengan dalil yang jelas atas orang tersebut. Karena dalam menghukumi seorang harus terpenuhi dahulu syarat-syaratnya serta tidak ada penghalangnya. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, syarat-syarat seorang dapat dihukumi sebagai kafir adalah dia mengetahui dengan jelas. Yang kedua, lakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan. Sedangkan intifaul mawani, tidak adanya penghalang yang menjadikan seorang dihukum kafir, yaitu kebalikan dari syarat tersebut. Artinya dia tidak mengetahui, tidak sengaja, dan karena dipaksa. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Bahkan Syekhul Islam pernah menghadapi tokoh-tokoh dari Ahlul Bid'ah yang perkataannya jelas kafir, bisa keluar orang itu dari Islam, tapi beliau tidak mengkafirkan. Karena hati-hati, orang Ahlus Sunnah itu sangat berhati-hati, karena Syekhul Islam sudah menyebutkan dalam bukunya, dalam kitabnya Minhajus Sunnah dan juga kitab yang lain, bahwa Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamum bil khalq. Bahwa Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Sayang. Bahwa orang kalau sudah dikatakan kafir, keluar dari Islam, otomatis dia apa? Bukan orang Islam lagi. Dia tidak boleh lagi bersama dengan istrinya, harus pisah dengan istrinya. Kalau dia meninggal, tidak boleh disolatkan. Kalau dia meninggal, tidak ada hak waris mewariskan. Kalau dia meninggal, enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Harus pemakaman orang-orang kafir. Itu berat hukumannya. Itu. Dan ketika kita mengatakan orang itu kafir, kita sudah menetapkan orang itu tempatnya di mana? Neraka. Ini kejam yang seperti ini, kejam. Enggak sayang kepada kaum muslimin. Makanya kewajiban kita untuk hati-hati. Maka Syekhul Islam menyebutkan dalam Majmu' Fatawanya di juz yang ketiga, kata beliau begini, ma'ani daiman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni anni min a'zamin nasi nahyan an yusaba mu'ayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'asiyatin illa idza ulima annahu qad qamat alaihi alhujjatu arrisaliyyatu Allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha wa dhalika ya'ummu al-khata' fi al-masail al-khabariyah al-qawliyah wal masail al-'amaliyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa di juz yang ketiga halaman 229. Sesungguhnya aku selalu, artinya aku senantiasa, dan orang-orang yang duduk bersamaku, arti teman-teman aku yang biasa bersamaku, mengetahui itu dariku, bahwa aku adalah orang yang paling besar melarang, arti paling keras untuk melarang seseorang muslim dinisbatkan dia kepada kafir atau fasik atau maksiat, kecuali apabila sudah diketahui bahwa telah tegak atasnya hujah risaliyah, maksudnya hujah syariah, sudah tegak bahwa perbuatan kalau kamu lakukan perbuatan ini kamu kafir loh atau kamu fasik gitu. Sudah tegak bagi dia dan dia paham tentang hujah itu, yang orang apabila menyalahi hujah itu dia kafir atau dia fasik atau dia maksiat. Dan aku selalu sudah menetapkan, aku selalu uqarrir, selalu menetapkan, menjelaskan kepada umat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bagi umat ini kesalahannya. Yang demikian mencakup kesalahan dalam masail khabariyah al-qauliyah, arti masalah usul, masalah i'tiqadiyah. Khabariyah al-qauliyah maksudnya masalah usul al-ilmiyah al-i'tiqadiyah. Wal masail al-amaliyah maksudnya al-masail al-furu'iyah. Kemudian juga beliau menyebutkan dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala al-Bakri, kata beliau begini: "Wa li hadza kuntu aqulu lil jahmiyati min al-hululi wa an-nufah alladhi nafa'u anna Allah ta'ala fawqa al-'arshi lamma waqa'at mihnatuhum ana law wafaqtukum kuntu kafiran li'anni a'lamu anna qawlakum kufrun wa antum indi la takfurun li'annakum juhal wa kana hadha khitaban li'ulama'ihim wa qudatihim wa shuyukhihim wa umara'im wa asru jahlim." وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات أقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح المعقول الصريح الموافق له. قد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد البقري: "Oleh karena itu aku selalu mengatakan kepada Jahmiyah yang mereka menafikan sifat-sifat Allah." Ini Jahmiyah. Para ulama telah sepakat al-Jahmiyah itu kuffar. Jahmiyah kafir sudah. Semua ulama sepakat. Tapi individu Jahmiyah itu tidak langsung dikafirkan, muayyannya. Muayyan tidak langsung dikafirkan. Dan mereka menafikan sifat Allah. Bahkan mereka menafikan Allah di atas arsy. Dan sekarang ada di Indonesia ini tokoh-tokoh yang menafikan Allah di atas arsy. Tatkala sudah terjadi fitnah mereka, Syekh Usman mengatakan, "Seandainya aku menyetujui ucapan kalian, aku sudah kafir. Kenapa? Aku tahu perkataan kalian kufur. Sedangkan kalian di sisiku tidak kafir. Kenapa kalian tidak kafir? Kalian juhal." Ini Syekh Usman mengatakan kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh dari Ahlul Bidah. Enggak dikafirkan. Ini Syekh Islam mengatakan kepada siapa? Ulama'ihim, kepada ulama'nya mereka. Wa qudatihim, kepada qadi-qadinya. Kepada syuyukhihim, syuyukh mereka. Dan umara'ihim, dan kepada pemimpin mereka. Pokok dari kebodohan mereka yaitu syubuhat aqliyah yang terjadi pada pemimpin mereka, yaitu mereka tidak paham. Artinya mereka ini lalai, tidak paham tentang apa-apa yang sahih dari dalil-dalil syar'i ini, dan juga tidak paham cara berpikir yang waras. Seperti Allah di atas arsy, secara fitrah orang mengatakan Allah di atas arsy. Siapapun dia, hatta dia orang kafir, hatta dia orang kafir, mesti dia mengatakan kalau dia berdoa. Bagaimana? Hatta anak kecil, angkat tangan di atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Semua, hatta dia orang kafir. Fitrah. Yang kedua, secara dalil dari Quran, nas Ar-Rahman Al-Arsis Tawa. Yang ketiga, dari hadis Nabi SAW, jelas Nabi menyebutkan tentang Aina Allah, di mana Allah, dijawab oleh budak itu, fis sama, di atas langit. Wajib. Secara akal, ini akal. Akal menetapkan bahwa Allah punya sifat yang sempurna. Kesempurnaan Allah mesti berada di atas, enggak mungkin Allah di bawah. Akal. Allah di atas. Di atas seluruh makhluk, dan Allah berpisah dengan makhluknya. Allah ba'in min khalqi, berpisah dengan makhluknya. Allah di atas. Yang mengatakan Allah di atas, Allah sendiri dalam Al-Quran menyebutkannya. Dan secara akal ini demikian. Makanya mereka tidak paham dalil, dan juga akalnya mereka tidak berpikir yang waras mereka ini. Jadi kadang-kadang mereka diberikan oleh Allah SWT zaka, kepintaran, tapi enggak diberikan zaka, kesucian hati mereka enggak diberikan. Mereka diberikan ilmu, tapi enggak diberikan pemahaman yang benar. Ini kerugian dari tokoh-tokoh filsafat ahlul kalam, dari ahlul bidah. Makanya kita menghadapi mereka harus sabar. Sabar. Enggak langsung kita kafirkan. Dalil sudah jelas. Tapi enggak boleh kita kafirkan. Dan kalau antum sudah kafirkan, akan terus tuh setan menggoda. Kok antum cuma satu yang kafirkan? Kan banyak. Nah, tiap hari udah fulan kafir, fulan kafir. Terakhir dirinya dikafirkan nantinya. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya pikir cukup sampai di sini. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته